Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Bun găsit la o nouă ediție România de nota 10. Sunt Letiția Gheorghiu. Cunoaștem astăzi un culegător de legende urbane. Peter este un tânăr care readuce la viață istorii de demult ale Iașului, unele nebănuite. Poveștile sale despre locuri și oameni care au avut o contribuție semnificativă la istoria și cultura acestui oraș sunt urmărite de mii de oameni, curioși să afle mai multe despre, de exemplu, personalitățile care au făcut posibilă o importantă clădire sau un spațiu reprezentativ. În egală măsură, Peter documentează locuri din Iași mai puțin cunoscute, spre deloc, clădiri abandonate, dar care ascund un trecut valoros. Și să recunoaștem, de multe ori s-a întâmplat să trecem pe lângă un astfel de loc și să nu-i acordăm atenție. Și atunci vii tu, Peter, și îl pui în valoare. Bine ai venit la Radio Iași!
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație!
Până să vorbim despre poveștile pe care le prezinți în online, să aflăm povestea ta. Ce te-a făcut să devii un vânător de legende urbane, așa cum ești cunoscut în mediul online?
Probabil pasiunea pentru istorie și arhitectură. Eu o aveam de mult și, cum ai spus și tu mai devreme, mereu treceam pe lângă clădiri, case, locuri abandonate sau care era într-o stare bună și fiind pasionat, da, e frumos, dar treceam mai departe, nu mă documentam. Dar făcând asta ca pe un job acum, chiar intru mai în amănunți și îmi dezvolt această pasiune. Deci, ca să-ți răspund, probabil e pasiunea pentru istorie și arhitectură.
Ce ai urmărit prin acest proiect? Cum crezi că îi ajută pe cei care te urmăresc, fie ei elevi, tineri, oameni cu diverse profesii, faptul că află astfel de povești despre Iași?
Probabil descoperim orașul mai bine și ridicăm gradul de conștientizare la adresa patrimoniului care este lăsat acolo într-un colț, din păcate, nu în totalitate, dar din păcate știm istoria și a fost distrus mult din ceea ce aveam și ce avem acum este lăsat la coadă. Așa că poate ridicăm puțin gradul de conștientizare și o să vedem apreciate aceste locuri.
Tu ai studiat istoria?
Nu. Am studiat comunicare și relații publice.
Ok, și ai o pasiune pentru istorie de curând sau?
Nu, eu eram pasionat de, la școală eram pasionat și de istorie și de geografie și de toate, nu eram, eram elevul ăla universal și după a trebuit să-mi aleg ceva, știți cum se spune în România, că dacă te duci la istorie ori de foame, chestii din astea și am zis să mă duc undeva unde există mai multe oportunități, îmi place și sfera asta a publicității, a marketingului. Și m-am dus la comunicare și relații publice, dar pasiunea a rămas pentru istorie.
Deci, cu siguranță, marketingul digital te-a ajutat așa să ai o imagine despre cum funcționează social media și promovarea online.
Da, deși eu recent am început să mă mai joc așa cu numere și cu promovarea plătită, eu totul doar postam, făceam video și îl postam. Și el a prins din prima, de când m-am apucat de proiect, ceea ce este un plus.
Când te-ai apucat de proiect?
În iulie 2023.
Și cum a fost primul material pe care l-ai filmat? Ți mai amintești?
Da, mi-aduc aminte. A fost Gangul Restanțierilor. Am zis, cu ce legendă s-ar putea începe, dacă nu cu aia pe care o știe oricum toată lumea și mulți știu și de unde provine, dar trebuie făcută. E aia, cum am zis, pe care o știe toată lumea și probabil cea mai reprezentativă. Ce am făcut, am citit mult despre subiect, m-am documentat, am făcut textul, l-am refăcut, iar l-am refăcut, pentru că nu aveam încrederea inițială suficientă, după care am filmat, montat și postat.
În momentul de față faci la fel, adică filmezi de câteva ori înainte de a urca filmulețul?
Nu, acum este mult mai lejer, bineînțeles. Când faci un lucru pentru prima dată e mai dificil, sunt mai multe întrebări în capul tău, ca oriunde. Și așa am vrut să merg acolo, să știu textul foarte bine, să nu știam cum o să reacționez cu camera. Sincer, nu am făcut foarte multe probe și chestii de genul. Chiar nu am trac foarte mare de camera, așa că m-am descurcat din prima, să zic. Și tot așa am continuat până în ziua de azi.
Spune-ne o poveste aflată de tine care te-a impresionat sau la care te-ai gândit mult timp după aceea.
Am făcut despre casa... Să spun pe aia sau... O să spun pe asta.
Poți să le spui amândouă.
Casa Spinzi, nu știu dacă... Când spuneai mai devreme că stai prin... Nu e foarte departe, cumva cum cobor din Păcurari spre strada Arcu. Este o casă acolo care, într-o intersecție, fix pe strada Spinzi. Se cheamă așa pentru că a aparținut unei persoane cu numele Spinzi, un italian care a testat un aparat de zbor, a fost un eșec instant, dar cine s-ar fi gândit când trece pe acolo pe stradă că de fapt acolo a stat cineva care a testat primul aparat de zbor în România și sau cel puțin local. Deci e o legendă pe care lumea nu o presupune, nici eu nu o presupuneam înainte de a citi și sigur mi-a rămas în cap. Îmi place și casa, sincer, păcat că e în starea în care e.
Și ce de-a doua? Din cele multe pe care le-ai documentat.
Voiam să spun de asta, cu cum punem noi osemintele personalităților în statui, cum este la Filarmonică statuia lui Miron Costin și osemintele lui sunt în soclu statuii, sau statuia lui Gheorghe Asachi de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și la fel în statuie sunt osemintele lui și ale soției sale. Deci tipul ăsta de legendă așa mai... O semnătură românească, băgăm osemintele în statuie.
Care este feedback-ul din partea urmăritorilor? Cu siguranță sunt mulți dintre ei care nu știu lucrurile acestea, nu le-au aflat până acum.
Feedback-ul este în foarte mare parte pozitiv. Există și persoane care traumatizate pe internet, care mai lasă acolo puțin hate și trec mai departe, nu pun la suflet. Și mai există și feedback constructiv. Eu, nefiind în domeniu, mai faci mici greșeli, cel puțin la început am făcut și persoanele specializate și avizate în domeniu mi-au atras atenția. La genul ăla de feedback, bineînțeles, vreau doar să îmbunătățesc și accept că condiția că nu sunt la nivelul lor, și dar în cea mai mare parte este feedback pozitiv, lumea mă felicită, este așa o energie pozitivă la aer când postez. Câteva zile de dopamină așa puternică.
Cât de des postezi?
Aproximativ o dată pe săptămână. Nu postez foarte des și conținutul nu este legea aia nescrisă a online-ului, că dacă vrei să fii creator de conținut, trebuie să postezi în fiecare zi. Nu e cazul meu. Nici nu e genul de conținut, fiind ceva mai calitativ, să zicem.
Asta voiam, de fapt, să puntez, faptul că și documentarea ia mult timp.
Da, durează mai mult. Nu
chiar
e.
Așa, care parte ți se pare cea mai grea din ceea ce faci tu?
Asta cu documentarea. Pentru că sunt multe locuri în care nu găsești informații. Trebuie să sapi mai adânc.
Și cum afli informațiile?
Până acum am descoperit foarte multe în cărți. Adică din cărți mi-au... Sunt personalități care au scris... despre oraș, doar că trebuie să cauți.
Te consulți poate și cu oameni din domeniu, cu experți, cu... sau...
Mai puțin. Am un prieten care e la doctorat la istorie și m-am consultat cu el pe câteva teme, dar nu foarte multe.
Fiecare conținut postat de tine conține fotografii, înregistrări video scurte, detalii descriptive, date istorice și ce mi-a plăcut este faptul că toate sunt concentrate atât de bine într-un filmuleț de câteva minute, ceea ce, dacă ne gândim bine, este un avantaj pentru cel care urmărește, având în vedere ritmul alert în care ne trăim viața.
Da, încerc să nu... Deși mi-ar plăcea, sincer, să fac mai lungi, sunt conștient de trendul actual și atenția oamenilor, că este foarte, se duce foarte repede, așa că încerc să atrag atenția doar asupra esențialului, să nu mă pierd în detalii, pentru că oamenii dau skip, efectiv. Asta e social media în ziua de azi și încerc să mă adaptez la obiectul muncii.
Pagina ta de Facebook numără peste 12.000 de urmăritori. Ești prezent de asemenea și pe Instagram și unde
și pe TikTok și YouTube.
Găsim.
În total am undeva la aproape 38.000 de urmăritori pe toate platformele.
Ceea ce nu-i puțin,
ce
lucru
da,
într-un timp relativ scurt de când ai început
da,
acest
și cu
proiect.
Puțin conținut, pentru că asta e ideea. Dacă postezi des, vin și urmăritori mulți. Dacă postezi rar, lumea nu prea vine și nici algoritmul nu te favorizează, dar aparent am spart o credință populară, să zic. Asta că nu trebuie să postezi zilnic. Eu am reușit și fără.
Urmăreai înainte persoane care fac conținut de acest fel sau
da,
poate ce te-ai inspirat să...
Păi chiar asta m-a inspirat, sincer, pentru că eu voiam să fac conținut de mult în online, doar că fiind mai tânăr, mai bine și acum sunt tânăr, dar și mai tânăr de atât, am mereu când mă gândeam ce conținut vreau să fac, nu-mi venea asta în cap. Și nici nu voiam să fac ceva care să nu-mi placă, așa că acum, înainte să mă apuc, am văzut o persoană care face asta fix la modul cum fac eu și am zis că ăsta e tipul de conținut pe care vreau să-l fac și așa, deci m-am apucat. Deci, sigur, am fost inspirat și eu de cineva.
Este și un alt fel de educație, dacă stăm bine să ne gândim.
Chiar este, adică este educație pe social media. De obicei, pe social media este făcută mai mult să interacționezi cu oameni decât să... Și în ziua de azi, nu doar pentru asta, e făcut mult mai toxic să-ți iei. Și iau oamenii standarde și obiecte perfecte. Adică văd oamenii, îi portretizează ca pe ceva perfect și asta e complet nesănătos. Și asta fac și eu zic, pentru că făcând postând, eu chiar am, nu că defecte, dar eu prezint micile chestii ale personalității mele. Adică eu mă mișc, dau din mâini, se mai iau oamenii de asta, dar asta mă face pe mine Peter, autentic. Nu vreau să prezint perfect și să stau. Dacă eu așa am simțit, atunci chiar nu stau să mă gândesc că trebuie să stai așa într-o postură perfectă. Doar încerc să fie oarecum o compoziție ok a videoului, dar în rest nu.
Mi-ar fi plăcut să-mi spui cum ți s-ar fi părut ora de istorie din experiența pe care ai acumulat-o tu până acum. Dacă ai schimbat ceva în desfășurarea unei lecții de istorie la clasă.
Da, trebuie să-mi aduc aminte de ora de istorie. Da, bineînțeles, e foarte
nu
multă...
cred că s-a schimbat cu mult față de cum se desfășoară o lecție
da,
de istorie acum.
Da, e foarte mult, cel puțin când eram eu, trebuia să înveți foarte multe chestii pe de rost, oarecum, să înveți ce au făcut alții. Nu, cred că nu se uita nimeni cu o gândire critică, oarecum, și cred că asta ar trebui schimbat și nu doar la istorie, la tot. Să vezi, sunt și anumite informații pe care poate trebuie să le reții dacă vrei, dar nu e necesar să înveți pe de rost ani chestii. Pur și simplu să iei un eveniment și să vezi ce s-a întâmplat și să argumentezi oarecum pe această temă ca să-și dezvolte oamenii gândirea critică. Că am văzut recent în ce zonă este.
Adică și profesorii ar trebui să fie mai deschiși în ceea ce privește, nu știu, practica, poate dacă putem numi așa de la ora de istorie,
da.
Să-și îndrume elevii să-și cunoască orașul, nu? Din punct de vedere istoric, cultural,
și
nu
asta,
doar prin teorie.
Nivel local. Da, doar că și profesorii sunt restrânși de un sistem care le impune să facă o anumită programă, adică nu e la liber.
Și atunci ne rămân vizitele la muzeu, făcute
da.
În săptămâna altfel.
Da, măcar o există și aia. Adică sunt mulți care încearcă. Cel puțin la mine au încercat. Eu am avut niște profesori de istorie faini și au încercat să iasă puțin din tipare cât au putut.
Tu ai fost și ghid de turism la un moment dat?
Încă sunt. Uh-huh. Sunt, dar... nu e un dar. Am făcut... tururi mai mici. Mi-a fost propus de un ONG de la Facultatea de Geografie să fac un tur pentru studenți. Erau 25-30 de studenți, foarte mulți, dacă mă întrebați pe mine. Și am zis că trebuie să împărțim cel puțin în două. Și în două mi s-a părut mult și eu fac acum cu maxim 5 persoane, să zic. Pentru că îmi place mai mult să fie o conversație, fix ce spuneam, la ora de istorie, decât să vin eu să zic bla 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 și la sfârșit o să-și aduc aminte câteva chestii în ziua aia, după o săptămână s-a dus aproape tot.
Ce vor să afle turiștii, vizitatorii, ce întrebări ți adresează în mod special despre orașul Iași?
Vor să afle toate fazele, toate postazele lui, adică de acum 400 de ani, 500 de ani, vor să afle acum când erau boieri în perioada mai recentă, după comunismul și după trecerea de la... Și, adică să știe oarecum, nu doar cum aflăm noi în ultimele, nu știu, 100 de ani sau chestii de genul foarte recent, să vadă oarecum cum a evoluat. Asta e în principal, ce pot să zic așa, ceva comun. În rest sunt particularități. Mulți oameni se întreabă și de... Suntem religioși, chestii, pentru că îi duc și la... Și zic, da, suntem. Dacă vă spun că există un pelerinaj aici cu 100 de mii de oameni, ce credeți?
Cum ar trebui să se raporteze un turist care vizitează pentru prima dată Iașul, de exemplu? Cu ce să înceapă? Ce îi recomand?
Eu încep din Piața Unirii, sincer, acolo unde e punctul zero a orașului. Zic de Unire, îi spun de chestiile generale, despre că suntem în Moldova, despre cum s-a întemeiat Moldova, că e acolo jos, pe așa legenda lui Dragoș Vodă, cum e cu Bizonul, cu Zimbru și cu Molda, adică chestii din astea vechi, care sunt oarecum legende, și după trec la Unire, ce s-a mai întâmplat acolo prin Piața Unirii și de acolo pornesc spre Palat.
Și ajungi până în prezent chiar cu informația.
Zic, pentru că după Palat nu rămân la, că eu nu sunt din ala să prezinte, doar Palatul și Ștefanul. Mă duc la Centrul Civic, Hala Centrală, unde e deja recent acolo tot. Și mă duc și partea aia, Târgu Cucu, și urc pe Independență prin zona aia. Deci există și partea care Independența e făcută acum. În mare parte e făcut foarte recent bulevardul, adică clădirile, blocurile de pe bulevard, și după urc în copou.
Mm-hmm. Există deci, poate și zone periferice, nu știu, în tururile acestea ghidate sau vă raportați mai, doar la centrul orașului?
Eu am mai avut, adică când ajungeam în copou, am mai mers cu persoane fix acolo, la zona aia după universitate, pe partea dreaptă. Sunt blocuri din perioada comunistă și fix pe acolo duceam, adică când ne întorceam fix pe acolo, printre blocuri, să vadă și vibe-ul, că acolo e fix vibe-ul, că ești la undeva la periferie și sunt blocuri din perioada comunistă, orică ești în copou, bine, poate sunt aleile mai făcute, dar acum sunt și pe la periferie, s-au făcut aleile mai mult și tot același vibe e. Orică ești în copou și sunt blocuri în zona aia, orică ești acolo.
În prezentările tale întâlnim și clădiri abandonate, de exemplu, sau aflate într-o stare avansată de degradare și voiam să te întreb dacă au existat reacții poate și din partea autorităților sau a celor care ar trebui să le reabiliteze în sensul acesta, adică dacă poate un filmuleț de al tău a produs acest impact, a avut acest...
Eu încă mai sper. Adică, sincer, ăsta e unul din obiective, cum am spus inițial, să ridic gradul de conștientizare cu privire la starea multor imobile, dar nu mi-aduc aminte să fi văzut unul care, despre care am făcut și acum să zic că nu mai e în starea aia la o restaurat sau s-a apucat să restaureze... Nu. Din păcate.
Trecând la o parte mai pozitivă a interviului, Peter, voiam să te întreb ce te fascinează când descoperi o clădire nouă, un monument mai puțin vizitat, poate, ce ți atrage atenția? Sau, mai bine zis, cum faci selecția materialelor?
Fix aici mă gândeam. Mm-hmm. E filtru personal, sincer, mm-hmm. Citesc și ce am remarcat eu făcând asta, oamenii sunt interesați mai mult de chestii așa mai inedite. Uh-huh. Și dacă observ ceva ce mie mi se pare inedit, bineînțeles, poate fi doar pentru mine, dar de obicei am un filtru general bun și chiar funcționează. Deci chestiile pe care, la care oamenii nu s-ar aștepta de la monumentul ăla, adică mici chestii, cum am zis și ăla cu statuia, mulți nu s-ar aștepta că în statuie să fie semintele lui Miron Costin sau detalii mici, sau cel cu aparatul de zbor. E o casă, e frumoasă, dar povestea asta e așa, ceva la care nu te aștepți, efectiv.
S-au mai schimbat între timp obiceiurile de vizitare, dacă le putem numi așa. De exemplu, un turist e interesat să viziteze mai întâi centrul unui oraș și obiectivele binecunoscute sau încearcă să meargă și mai departe și se duce așa și într-o zonă mai puțin știută, poate.
Depinde și de vizită. Dacă are o vizită mai scurtă, de obicei preferă să vadă partea centrală. Dacă are mai multe zile, atunci probabil o să vadă partea centrală și apoi se duce și spre alte obiective. Mulți oameni am observat că se duc și prin zone, adică la, chiar și la 100 de kilometri sau unde, la bisericile, la mănăstirile pictate din zona Bucovinei, dar asta trebuie să aibă mai multe zile, că dacă are o singură zi sau două, de obicei nu au timp efectiv să te duci, să când mai vezi și ea și când mai vezi și restul.
Clar, e nevoie de mai multe zile, da, la dispoziție. Care a fost ultima ta descoperire?
Ultima descoperire?
Cea mai recentă, da.
Trebuie să mă gândesc acum, pentru că eu am făcut niște videouri și după le-am refăcut și acum trebuie să mă uit înainte, pentru că am avut niște probleme la filmat și le-am refăcut și oarecum le-am îmbunătățit pe cele inițiale, dar informațiile le știam. Mă gândesc la ultimul video, ce am descoperit despre Baia Turcească, că ăla a fost ultimul video.
Chiar așa, te rog să ne povestești.
A fost o zi foarte solicitată, poate mai solicitată decât primul meu video, pentru că treceau foarte mulți oameni și eu sunt, am și tendința asta de a fi perfecționist și trecând mulți oameni prin cadru, oamenii fiind și în spatele metropoliei, fiind încă vibe-ul, perioada asta de după cuvioasa și încă merg mulți oameni, treceau oameni care vorbeau, țipau, treceau și trăiau viața. Doar că eu nu trăiam viața acolo, erau, eu filmez, domnilor, doar că nu le puteam spune, dar în interiorul meu supeream puțin. Și erau și mașini și sunet, dar trecând peste asta, ce am descoperit eu acolo, luminile faine din interior. Când am filmat, și asta e, adică când am filmat, deja se...
Trebuie să spunem seara că Baia Turcească, clădirea din Iași, a fost recent renovată.
Da, da, da. Și seara, dacă vă uitați la geamuri, își schimbă... Acum e un centru, un hub de artă contemporană și schimbă luminile. Și geamurile, fiind o clădire în stil oriental, frumoasă, este ceva foarte fain când treci și vezi că schimbă din albastru în mov, verde, toate culorile. Și cu arhitectura clădirii, aceasta este o descoperire. Este o descoperire de design mai mult, dar frumoasă.
Și din punct de vedere istoric, ce ai aflat despre ea, ce ți-a atras atenția?
Trebuie să mă gândesc, pentru că eu citisem deja de acurat despre ea, vă să fac, adică nu era de acum nou. Ce am descoperit atunci despre ea? Probabil că înainte, de fapt, era o altă clădire și Baia Turcească a fost cea inițială, oarecum a fost demolată în 1894 și după 3 ani a fost făcută actuala. Deci eu când am zis că este născută de pe vremea lui Vasile Lupu, a fost așa mai mult de să atrag oamenii, că teoretic cealaltă era născută. Ideea în sine a băii turcești era născută de atunci, dar clădirea nu era. Nu mi-a tras nimeni atenția, au înțeles aluzia.
Sunt curioasă dacă atunci când mergi în afară și vizitezi diverse locuri, nu te rezumi la doar ceea ce ți se oferă așa de gata și vrei să afli tu mai mult din lucruri știute poate de prea puțini oameni.
Încerc să, când călătoresc, să descoper locuri mai...
Îți faci temele de acasă dinainte sau nu, preferi acolo la fața locului?
Nu-mi place nici să fiu genul de persoană care se duce și e focusată dinainte, are totul super pregătit. Mi se pare că se duce puțin din farmecul călătoriei. Trebuie să mai și descoperi chestii când te duci acolo, doar să te duci tot pregătit. Dar în mare parte citesc când mă duc acolo dacă despre chestii, dar și acolo e greu să, dacă te duci într-o țară străină, la fel. Literatura, dar ori dacă te duci într-un oraș mare, da, găsești informații și în engleză, dar chestiile care sunt, cum descoper eu despre ea, și sunt la fel în literatura, în limba lor, pe care eu de obicei nu o știu. Și sunt și acolo greu de descoperit informațiile astea. Dacă nu le spune cineva, sau dacă nu e un ghid la fel, e greu să găsești de unul singur.
Și o ultimă întrebare, Peter. Crezi că Iașul la ora actuală pune în lumină bogăția sa arhitecturală și culturală? Dacă da, dacă nu, tu ce ai schimbat din punctul ăsta de vedere?
Nu suficient. Sunt mici îmbunătățiri, dar s-ar putea face mult mai mult. S-ar putea face, adică Iași nu înseamnă doar Bulevardul Ștefan cel Mare, Lăpușneanu și Carol I. Atâta. Dacă, pentru că un turist face strada asta dacă de la un cap la altul, fără mine ca ghid, care îi mai țin la pe drum, în cât? Într-o oră maxim, de la Grădina Botanică, să zic, până la Palat. Ok, ai venit, am văzut tot orașul, toată frumusețea. Bine, mai sunt și alte mici străzi prin zona centrală care sunt drăguțe, dar și în zona Copoului, pe aici sunt mai multe, doar că turiștii de obicei nu știu de ele, pentru că nu sunt suficient de valorificate și la fel sunt multe clădiri lăsate în... De aici nu e vorba doar de autorități, e vorba și de oameni, pentru că sunt și mulți oameni care nu pot să-ți vină, adică trăim în democrație, nu mai e ca pe vremea regimului să trebuiască statul să-ți facă casa și la... Tu trebuie să faci.
Sunt de fiecare.
Da. Dar sunt și de... Ar trebui, per total, bineînțeles, autoritățile ar trebui să dea un exemplu și nu-l dă suficient.
În această perioadă, ce subiecte ai în minte de povești pe care ai vrea să le...
Eu am o listă și vreau să fac despre biblioteca de la Asahi, pentru că zic la fel, că cu baia turcească de foarte mult timp, că o să mă apuc, că o să-l fac și vreau să mai fac și despre podul de piatră, două subiecte. Vreau să fac despre accidentul feroviar de la Ciurea, adică care sunt așa mai, care știu că o să aibă succes și ăstea ar fi oarecum... trei despre care vreau să fac, nu neapărat că sunt următoarele trei, dar vreau să fac neapărat despre ele, mai sunt clădiri despre care nu am făcut. Spre exemplu,
sunt,
n-am făcut despre...
cred că foarte multe.
N-am făcut despre teatru, n-am făcut despre palat, n-am făcut despre multe. M-am dus mai mult spre chestiile mai mici, să zic. Dar încet am trecut și la chestii mai mari, cum e Baia Turcească, spre exemplu.
Uh-huh. Abia așteptăm să aflăm aceste povești de la tine. Îți mulțumesc tare mult pentru acest dialog. Îți doresc succes cu proiectul acesta fain și cât mai mulți urmăritori și de acum înainte.
Mulțumesc mult!
Spectaculoasă! Surprinzătoare! Medaliată cu aur! Altfel! România de nota 10! Țara ta nu te mira! Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romania-de-nota-10.ro.